Gafurai Shakal Kiyo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumatano Julai 12 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Ulimi
namna. Kati ya ripoti tunakuandalia hii leo, waandamanaji waliokuwa wakirusha mawe na kupambana na polisi katika miji kadhaa ya Kenya wakati wa maandamano ya kimoja wakilaumu wazungumza.
Rais William Samoei Ruto akitaka maandamano yasimame, lazima arefill Finance Act 2023 na punguze gharama ya maisha.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Iran Ibrahim Raisi alizuru Kenya na Uganda hii leo Jumatano katika ziara ya kuimarisha uhusiano, alipoanza safari ya kwanza ya kiongozi wa Iran barani Afrika katika kipindi cha miaka 11.
Hizo ni miongoni mwa ripoti za kuandalia hii leo kwenye matangazo yetu, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari muhimu za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano ametetea uamuzi wa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden wa kuipa Kiev mabomu ya rashasha, silaha zilizopigwa marufuku na zaidi ya nchi 120 kwa uwezo wake wa kuua kiholela, akisema kuwa itasaidia Ukraine kujilinda kutokana na uvamizi wa Russia. Ni rahisi sana kukosoa mabomu ya aina hii, Rais Zelensky alisema kwa waandishi wa habari wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani Joe Biden. Uamuzi huu utasaidia kutuokoa, aliongeza kusema. Uamuzi wa Washington umezua mjadala miongoni mwa baadhi ya washirika wa NATO ambao wengi wao ni walitia saini mkataba wa kupiga marufuku silaha za aina hiyo. Kiongozi huyo wa Ukraine alibainisha kuwa Moscow inatumia mabomu hayo katika uwanja wa vita. Amesema sikusikia baadhi yenu nchi zilizokosoa Russia kwa kufanya hili. Maafisa wa Ukraine waliripoti mashambulio mapya ya anga ya Russia Jumatano, ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani za Shahed zilizoundwa na Iran kulenga mji mkuu wa Kiev kwa usiku wa pili mfululizo. Serhii Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev, alisema kwenye Telegram kulikuwa na tahadhari ya anga kwa Kiev ambayo ilidumu kwa saa mbili, na kwamba ulinzi wa anga wa Ukraine ulizuia malengo yote ya adui katika eneo la Kiev. Ndege zisizo na rubani za Shahed pia zililenga bandari ya kusini ya Odessa. Hakukuwa na ripoti za mara moja za majeruhi. Jeshi la Ukraine limesema kuwa limetungua jumla ya ndege zisizo na rubani 26 zilizorushwa na Russia. Maafisa katika mkoa wa Kiev walisema mabaki yalianguka kutoka kwenye ndege hizo zisizo na rubani na kuharibu majengo mengi ya makazi. Tume ya uchaguzi ya Thailand imesema mbunge wa upinzani Peter Limjaroenrat, mgombea wa juu wa nafasi ya waziri mkuu, anastahili kuenguliwa kwa sababu alikiuka sheria za uchaguzi. Kesi hiyo imepelekwa katika mahakama ya katiba ya Thailand kwa uamuzi wa mwisho katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano, siku moja kabla ya Peter kutarajiwa kugombea ubunge kwa nafasi ya waziri mkuu. Tume hiyo ilisema kuna ushahidi kuwa kiongozi wa chama cha Move Forward anamiliki hisa katika kampuni ya vyombo vya habari, na ni ukiukwaji ambao utamzuia kugombea wadhifa huo. Uamuzi huo unafanyika ikiwa karibu miezi miwili baada ya chama cha Move Forward kupata ushindi katika uchaguzi wa bunge na kuupa muungano wa vyama vinane viti 312 katika baraza la wawakilishi lenye wajumbe 500, huku wakipiga kura wakikataa wagombea kutoka vyama vinavyoungwa mkono na jeshi ambavyo vimeiongoza Thailand kwa miaka 9. Rais wa Iran Ibrahim Raisi alizuru Kenya na Uganda siku ya Jumatano kwa ziara ya kuimarisha uhusiano wa nchi hizo, akiwa katika ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa Iran barani Afrika baada ya kipindi cha karibuni miaka 11. Ziara hiyo anaifanya wakati jamhuri hiyo ya Kiislamu inajaribu kupata uungwaji mkono wa kidiplomasia ili kupunguza kutengwa kwake kimataifa, huku Raisi akitarajiwa kusafiri kwenda Zimbabwe siku ya Alhamisi. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Raisi alikutana na rais wa Kenya William Ruto mapema leo Jumatano, akielezea ziara yake katika nchi kubwa kiuchumi Afrika ya Mashariki kama hatua inayoleta mabadiliko katika kukuza uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Kisha kiongozi huyo alisafiri hadi Entebbe nchini Uganda, ambako alikaribishwa kwa gari la kijeshi kabla ya kuanza mazungumzo na Rais Yoweri Museveni. Shirika la utangazaji la umma la UBC lilionyesha anatarajiwa kukutana na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa siku ya Alhamisi. Rais alisema mazungumzo yake na Ruto yalizingatia na kumulika dhamira na malengo ya nchi zote ya kupanua ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara, kisiasa na utamaduni. Ruto kwa upande wake alielezea Iran kama mshirika muhimu na kusema pande hizo mbili zimetia saini mikataba 5 ya maelewano inayohusu teknolojia ya habari, uwekezaji, uvuvi na maeneo mengine. Makubaliano haya yanainua na kuimarisha zaidi uhusiano wa pande mbili kwa ukuaji na maendeleo endelevu, alisema Ruto. Alitangaza kwamba Iran ina mipango ya kuunda kiwanda mjini Mombasa cha kutengeneza gari la Iran lililopewa jina la Kifaru.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa usalama wa Pakistan leo wameeleza kwamba shambulizi la waasi katika kambi ya jeshi kwenye jimbo la kusini magharibi la Baluchistan lenye machafuko limeua takriban wanajeshi wanne na kujeruhi vibaya wengine watano. Kitengo cha habari cha jeshi kimesema magaidi watatu walijaribu kuingia katika jengo kwenye jimbo la kaskazini kwenye wilaya ya Zob mapema asubuhi, lakini wanajeshi walishambulia. Na rais wa Palestina Mahmud Abbas aliapa kujenga upya kambi ya wakimbizi ya Jenin katika ziara yake ya nadra na fupi Jumatano, wiki moja baada ya mashambulizi mabaya ya Israel kuharibu sehemu kubwa ya kambi katika ukingo wa Magharib unaokaliwa kwa mabavu. Abbas mwenye umri wa miaka 87 alipongeza kambi ya Jenin wakati wa safari yake ya kwanza katika eneo hilo zaidi ya mwongo mmoja, kipindi ambacho makundi yenye silaha yamepata uungwaji mkono wa wananchi kwa gharama ya mamlaka yake ya Palestina.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na bado chukua uzito wa juu huko nchini Kenya, ambapo wafuasi wa upinzani nchini humo wamekatiza biashara katika miji mikubwa nchini humo kwenye maandamano dhidi ya serikali kupinga sheria ya fedha ya mwaka 2023. Polisi walikuwa na wakati mgumu kutawanya waandamanaji. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu kwamba maaskofu wa kanisa Katoliki nchini humo sasa wamtaka Rais William Ruto kufuta sheria hiyo ya fedha kama hatua haraka ya kuleta utulivu nchini humo.
Kwa wiki ya pili mfululizo, polisi wa Kenya wamekuwa na wakati mgumu kuwatawanya waandamanaji walioimba nyimbo za kumbeza Rais William Ruto kwa kutumia maji ya kuasha na vitoza machozi katika miji ya Nairobi, Kisumu, Mombasa, Nakuru, Kisii, Busia, Kirinyaga, Meru, Kilifi na Machakos na maeneo mengine wanaopinga sheria ya fedha mwaka 2023 pamoja na ushuru kwa bidhaa za kimsingi na gharama ya juu ya maisha. Katikati mwa jiji la Nairobi, utulivu wa kawaida ulikosekana kutokana na hofu ya maandamano ya upinzani, lakini polisi waliweka vizuizi kadhaa pamoja na malori ya maji ya kuasha na kukabiliana na gasi ya kando na barabara kuu zinazoelekea katikati mwa jiji.
Rais William Samoei Ruto akitaka maandamano yasimame, lazima aripili Finance Act 2023 na punguze gharama ya maisha. Hiyo ndio shida yetu tu, sio vitisho.
Maana gharama ya maisha imepanda, watoto wetu hawaendi shuleni.
Bei ya unga nimesema iko juu kuliko sufuria. Bei ya unga itashuka lini? Sabuni iko na bei kali kuliko karai iliyonaogea mwaka mzima.
Katika mji wa Machakos na Nakuru, afisa wa polisi walionekana kuzidiwa nguvu na makundi kadhaa waandamanaji waliotupa mawe na kuonekana kutolegezwa na utupaji wa vitu za machozi. Eneo la Sondu kwenye mpaka kati ya miji ya Kisumu na Kericho, Mali jimbo la Makueni, na Mlolongo kwenye barabara ya Nairobi Mombasa kwenye jimbo la Machakos, siku nzima vilikuwa viwanja vya mapambano, wakati maafisa wa polisi walijaribu kuyazuia makundi ya waandamanaji waliogadhabishwa na hatua ya maafisa wa polisi kuwatupia vitu za machozi. Vilevile uwanja wa Kamkunji wa mkutano wa kisiasa uliopangwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ulizingirwa na maafisa wa polisi waliowatupia vitu za machozi waliojaribu kuingia humo, na hivyo kutibua uwezekano wa kufanyika kwake baada ya polisi kuharamisha maandamano ya upinzani Jumanne. Hata hivyo, baada ya kutibuka kwa mkutano huo, Bwana Odinga ameonya kuwa maandamano hayo yataendelea hadi Ruto asikilize vilio vya raia wa Kenya anaotaja wamebanwa na hali ngumu ya maisha.
Watu wanaumia, gharama ya matibabu imepanda, karo ya shule imepanda, nauli imepanda, bei ya chakula hata unga na kadhalika zote zimepanda. Kwa hivyo kila kitu sasa imekuwa ni adimu kupatika.
Alex Manyasi, mtaalamu wa uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa Rais Ruto anajikuta na kibarua cha kutuliza nchi kutokana na kile anachokitaja kuwa ni watu kukata tamaa.
Ujumbe ambao tunauona kwamba watu wanaanza kuwa na hali ya kukata tamaa. Kwa hivyo sasa nafikiri rais ana jukumu kubwa la kuweza kushughulikia mambo haya.
Muungano wa sekta binafsi nchini Kenya, KEPSA, umenukuliwa na vyombo vya habari kuwa Kenya inapoteza takriban shilingi bilioni 3 kila siku kutokana na maandamano hayo ya upinzani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kutoka Nairobi tunalikea Marekani, Uingereza na washirika wa kimataifa wamezindua mpango mpya wa usalama kwa Ukraine wakati wa mkutano wa NATO hii leo Jumatano. Mpango huo umeandaliwa ili kuilinda nchi dhidi ya mashambulizi ya siku za mbele, wakati Kiev inajitahidi kuelekea kupata wanachama wa muungano huo. Matarajio ya ulinzi wa muda mrefu kutoka kwa wanachama muungano wa nguvu za kijeshi duniani yanakuja siku moja baada ya Rais Volodymyr Zelensky kulalamika kuwa si vyema NATO kukataa kumpa ukaribisho au ratiba kwa Ukraine kujiunga na muungano huo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alifungua mkutano wa kwanza wa baraza la NATO na Ukraine hivi leo Jumatano na kumkaribisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kama watu walio sawa. Stoltenberg amethibitisha tena kwamba washirika wa NATO wamesimama pamoja na Ukraine katika mapambano ya kishujaa kwa ajili ya uhuru na utaifa.
Bwana Volodymyr, tunasimama na wewe katika mapambano ya kishujaa kwa ajili ya uhuru. Sisi tunaangalia kwa unyenyekevu jinsi wa Ukraine wanavyojitolea katika mapambano haya. Tumetiwa moyo na ushujaa wenu. Tunahitaji kuendeleza uungaji mkono wetu kuisaidia Ukraine kuikomboa ardhi yake na kuzuia mashambulizi ya siku za usoni ya Russia.
Muungano una nia ya dhati ya kuipatia Kiev msaada zaidi wa kijeshi kupigana na Russia, lakini haijatoa muda maalum kuhusu wanachama wake. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za NATO kuileta karibu Ukraine na uwezekano wa kujiunga na muungano wa kijeshi bila kujiunga kiukweli. Jumanne viongozi walisema katika waraka wao kuhusu mahitimisho ya kwamba Ukraine inaweza kujiunga wakati washirika watakapokubali na masharti yametimizwa.
Katika mkutano huu tumethibitisha tena kwamba Ukraine itakuwa mwanachama wa muungano, na tumefanya maamuzi ya kuileta Ukraine karibu na NATO. Leo tunakutana kama watu tulio sawa na ninasubiria siku ambayo tutakuwa kama washirika.
Akinyamaza kuhusu kusikitishwa kwake kutokana na kutokuwepo kwa ratiba ya kuwa mwanachama, Zelensky Jumatano alisema kuwa matokeo ya mkutano wa Vilnius yalikuwa mazuri kwa jumla na kukaribisha misaada mipya ya kijeshi kutoka kwa washirika.
Tumejadili matarajio yetu kutoka katika mkutano wa NATO na matokeo muhimu hapa ni kutambua kwamba Ukraine haihitaji ramani ya kuelekea kuwa mwanachama katika njia hii, na pia nashukuru tena jinsi kwa hatua hizi muhimu, na fahamu kumekuwa na mawasiliano mengi tofauti na mikataba ambayo ilifanyika. Nashukuru sana kwa hili. Tumetoka mbali katika ushirikiano na NATO na wanajeshi wetu wanafahamu vyema ushirikiano na wanachama mbalimbali wa muungano.
Ukraine imekuwa ikisukuma kukubaliwa haraka kwa mwanachama wa NATO wakati ikipambana na uvamizi wa Russia ulioanza Februari mwaka 2022 ambao umeua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi mamilioni. Khadija Riami, VOA, Washington.
Wanawake hao.
Na kutoka huko basi tulikuwa nchini Tanzania ambao balozi wa Marekani nchini humo umekutanisha wanawake wajasiriamali zaidi ya 100 kutoka mataifa ya Tanzania, Kenya, Rwanda na Uganda kupitia jukwaa la Academic Women Entrepreneur AWE inayofadhiliwa na serikali ya Marekani. Mwandishi wetu Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam anayo ripoti kamili.
Wanawake hao wajasiriamali wamekutana leo jijini Dar es Salaam baada ya kuhitimu mafunzo ya takribani wiki 14 yenye lengo la kuwapa elimu juu ya matumizi ya teknolojia katika kukuza biashara zao pamoja na kuwapa fursa za masoko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sharon Akanyana, miongoni mwa wanufaika wa programu ya AWE kutoka nchini Rwanda, amesema jukwaa hilo limeweza kuwapa mafunzo ya namna ya kusimamia biashara zao, kusimamia rasilimali watu pamoja na fedha, swala ambalo limepelekea wao kama wajasiriamali wadogo kukua.
And I've benefited as an entrepreneur in their web program through, especially liked the Dream Builder program, which is an online program that teaches you the basic things of running a business, all through human resource management, financial management, bookkeeping, like very basic, the things that help you as a small business to grow.
Licha ya programu ya AWE kuwakutanisha wajasiriamali na wafanyabiashara, vile vile imeweza kuwasaidia wanawake wenye malengo ya kufungua makampuni na taasisi mbalimbali kwa kuwapa mafunzo sahihi na namna ya kuanzisha taasisi na makampuni. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Aslatu Nguku ambaye ni mwanzilishi wa kampuni na taasisi ya Mama Hefi iliyopo Dodoma amesema programu ya AWE imemjengea uwezo wa kujiamini na hata kuwafikia serikali, hivyo kupelekea taasisi yake kukua kwa kiwango kikubwa.
AWE ilinisaidia, kwanza ilinijengea ujasiri kwa kufanya na kupitia ile mafunzo ya AWE niweza kutoka hata kwenda kuafisi watu wengine hasa serikali. Sio nilikuwa nafanya tu kama mjasiriamali mdogo, lakini nimeweza sasa kupitia ile mafunzo yao, nguvu zao, nimeweza sasa kuafisi serikali kabisa kwenye zile taasisi husika. Nimeweza kwenda nao, lakini pia nimeweza kufanya zile calculations zote, masuala ya financing ambayo wanafundisha.
Hata hivyo, Michael Bato ambaye ni balozi wa Marekani nchini Tanzania amesema kuna umuhimu mkubwa kwa wajasiriamali wanawake kukutana na kupeana elimu juu ya masuala ya kijasiriamali ili kumaliza umaskini katika ukanda wa Afrika Mashariki.
It's important for women entrepreneurs to have an opportunity to come together and to network with each other. The only way to end poverty in East Africa is to have very strong, energetic women who are engaged in business enterprises supported by their nations and supported by the men of their nations as well. This makes a difference in the lives of the individuals, it makes a difference in the lives of the nation.
Dr. Victoria Kisiombe ambaye ni mkufunzi na mjasiriamali amemalizia kwa kusisitiza nchi za Afrika kutambua umuhimu wa mwanamke kushiriki katika shughuli za maendeleo ya kiuchumi, kwani kumuendeleza mwanamke ni kuendeleza familia, jamii pamoja na taifa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Zaidi ya watu 700,000 ufariki kwa kujitoa uhai kila mwaka, na kwa kila tukio la mtu kujiua kuna matukio 20 ya majaribio watu wanaotaka kujiua. Kujiua ni sababu 4 ya vifo kwa wenye umri wa miaka 15 hadi 29 kote ulimwenguni. Kujiua unatokana na tatizo la kiafya, hali hii inaweza kuzuilika. Amina Chombo ametuandalia ripoti ya mikakati inayoendelezwa na mashirika pamoja na manusura wa jaribio la kujitoa uhai katika kuhamasisha jamii kuzuia visa hivyo kutokea.
Takwimu za hivi karibuni za Shirika la Afya Ulimwenguni zinaonyesha kuwa kwa kila sekunde 40 mtu mmoja hujitoa uhai. Huku nchi nyingi kiwemo Kenya zikiendeleza mikakati ya kitaifa kuzuia watu kujitoa uhai, bado visa hivyo vinaripotiwa. Hapa ni Quinta Wambulwa mwenye umri wa miaka 27 ambaye ni manusura wa vitendo vya kutaka kujiua, na sasa anaendeleza hamasa kuhusu umuhimu kushughulikia afya akili na vipi jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo kupitia shirika lake la Girls for Girls Africa and Mental Health.
Baada ya nudes kutumwa kwa public, you can imagine picha zako za uchi zimetumwa kwenye mtandao, wazazi wako wameziona, familia, shuleni, kila mali, definitely unakuwa na msongomano wa mawazo. Na nili struggle especially with the depression, nili withdraw, na kupitia through therapy nimeweza ku come out na pia kuizungumzia ili ku raise awareness, because sahi tumezoea the physical violence ambapo wanawake wanapigwa na unaweza ona ile donda, lakini sahi kuna the emotional and psychological violence ambayo pia inaendelezwa hasa sahi wakati wa teknolojia.
Mwaka 2018, Quinta aliokolewa na wasamaria wema katika daraja la Nyali Mombasa akitaka kujirusha baharini kwa nia ya kujiua. Japo bado anaendelea kupata nafuu, Quinta ambaye ni mwanaharakati wa masuala afya akili anaelezea haja ya mtu kujali afya yake ya akili na kuhakikisha anajiepusha na vishawishi.
Your mental health should be a priority, na kwamba kuendelea kuhimiza kwamba they are not alone. Hizi issues za mental health zipo, lakini ni identify your triggers, identify a professional, mtu ambaye atakusaidia anytime uko na issues za mental health.
Mbali na changamoto za kimapenzi na unyanyasaji wa mitandao, msongo wa mawazo unaweza kutokana na mambo mengine ikiwemo uchumi. Msanii maarufu wa uigizaji Kenya, Dan Kinyanjui, maarufu Dan Sonko, ni kati ya waliougua msongo wa mawazo baada ya kufiwa na mkewe na baadaye kupoteza kazi yake. Hapa anaelezea anachopitia mtu kabla atambue ana msongo wa mawazo na anahitaji usaidizi na ushauri na saha.
Nilijikuta najitosa kwa uraibu wa vinywaji, afya yangu ikaanza kuzorota kusema ukweli. Kwa vile sikuwa nakula vizuri, mtu akiniongelesha nilikuwa kila wakati ni mbishi. Na kusema ukweli sikuwa nimezingatia kiini cha kureact vile nilikuwa na react. By the time nilikuwa katika hali hiyo, nilikuwa nishapitia vitu vingi sana. Hii wakati yote nilikuwa nimejiweka kiasi cha kwamba mwanamume unajua ni kukaa ngumu. So nilijaribu kukaa ngumu mpaka ikafika mali siwezi.
Dan Sonko ambaye sasa anafanya hamasa kupitia mitandao na hata katika mikutano ya jamii kuhusu umuhimu wa afya akili, awahimiza wale wote waliopitia matatizo hayo kufunguka na kusaidia wengine.
Kila mtu hupitia shida sio kwa sababu yake mwenyewe. Umepewa hiyo shida kwa vile uko na uwezo wa kuupitia na kuutatua. Na ukishapitia basi rudi katika jamii. Wewe ndio kioo cha jamii. Mimi ni msanii na wanajitambua msanii kioo cha jamii. Kila mtu hapa ni kioo ya jamii ile ambayo yuko ndani. Ukiweza kuangalia shida zako ni kama Mungu amekupatia wewe, kwa vile anajua unaweza kutoboa. Basi toboa alafu urudi usaidie wengine.
Japo takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kuwa watu 400 hufariki kutokana na kujitoa uhai kila mwaka nchini Kenya, wataalamu wanasema kwamba huenda ikawa visa hivyo ni zaidi, kwani wengine hukosa kuripoti kwa wakati ufao. Kutokana na hilo, shirika la kijamii la Samba Sports Youth Agenda kwa miaka miwili sasa limekuwa likitekeleza mradi wa Kumekucha Quest ambao unalenga kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuelewa walio na kiwewe na namna ya kujitoa katika hali hiyo ili kuzuia watu kujiua. Mwanaisha Kuania, mkufunzi wa masuala ya afya akili na afisa wa mradi wa Kumekucha Quest katika shirika hilo, aelezea mbinu wanazotumia kuhamasisha jamii ikiwemo sanaa.
Na tunawafundisha watu practical skills ya vitu gani wafanye iwapo anajipata kwamba ana mlimbukizo wa mawazo. So tuko na vifaa ambavyo tunavitumia kama vile tunaita emotional thermometer. Emotional thermometer ambayo hata tunaweza kukupatia wewe ukaweza kujiangalia tu emotionally uko wapi, kihisia unajihisi vipi, asubuhi uko wapi, jioni uko wapi, sasa uko wapi, kwa sababu emotions zetu zinabadilika. Na pia tunakukumbusha ni mbinu gani ambazo pia wewe mwenyewe binafsi ukiwa peke yako unaweza kuzitumia ili ya kwamba iweze unaweza kuji kujitoa katika ile mlipukizi wa mawazo. Kuna kupumua pia, how do you breathe wakati unapopatwa kama una hali tofauti tofauti, unapumua vipi, ama ni nini namna gani ya kupumua ambayo unaweza kuitumia ili ya kwamba itulize lile joto ambalo uko nalo kwa ati ule, ndipo usiweze kufanya kitu ambacho si cha usawa kwa ule wakati ambapo utakuwa hauko sawa.
Triza Ireri ni muuguzi na mtaalamu wa ushauri na saha, ahimiza umuhimu wa jamii kukumbatia walio na matatizo ya afya akili, huku akitaka walio na matatizo hayo kutosalia kimya. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Sana sana Amina Chombo kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba leo saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 Afrika ya Kati, usikose kuungana na mwenzangu Kenneth Bwire kwenye kipindi cha Kwa Undani, akimulika ziara ya rais wa Iran katika nchi za Afrika. Usikose kuungana nasi hapo saa 3 kamili. Lakini kufikia hapa, basi ndio nakamilisha matangazo haya ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote upande wa pili, Aida Isa, Mizi Abdul Shakur Abud, mshirikiano mwenzangu Id Ligongo. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Hapo Julai 7, Marekani ilitangaza imekamilisha uharibifu ulio salama wa silaha zake za kemikali. Changamoto ngumu ya kiteknolojia ambayo ilichukua zaidi ya miaka 30. Kwa kufanya hivyo, Marekani ilitimiza wajibu mkubwa aliotia saini mkataba wa silaha wa kemikali wa mwaka 1997. Rais Joe Biden amesema katika taarifa yake kwamba uharibifu wa silaha za mwisho katika hifadhi ya Marekani unatuweka katika hatua moja karibu na dunia isiyo na hofu ya silaha za kemikali. Shirika la kuzuia silaha za kemikali OPCW limethibitisha kuwa kwa kuondolewa kwa shehena ya Marekani, shehena zote za silaha za kemikali zilizotangazwa na nchi wanachama sasa zimethibitishwa kuwa zimeharibiwa bila kubadilishwa. Hii ni mara ya kwanza kwa chombo cha kimataifa kuthibitisha uharibifu wa silaha zilizotangazwa za maangamizi makubwa, alisema waziri mdogo wa ulinzi kwa upatikanaji na endelevu William LaPlante. Vita vya kwanza vya dunia ilikuwa ndio mara ya kwanza kwa silaha za kemikali kutumika katika vita vya kisasa. Hofu ya mateso waliosababisha kukabwa koo, kuungua na kushindwa kupumua kulialazimisha mataifa kuja pamoja kupiga marufuku matumizi hayo ya silaha, uzalishaji na uhifadhi. Wakati wa kuondolewa kwa shehena zilizotangazwa ni mafanikio makubwa. Tishio kutoka kwenye silaha za kemikali bado lipo. Mataifa manne hayajajiunga na mkataba wa silaha za kemikali, na silaha za kemikali zisizojulikana kutoka kwa nchi wanachama zinaleta hatari kubwa. Katika miaka ya karibuni, utawala wa Assad nchini Syria, ambao ulitia saini mkataba wa CWC, mara kwa mara umekuwa ukitumia silaha za kemikali dhidi ya watu wake. Mshirika wake Russia, ambaye pia ni mwanachama wa CWC, sio tu aliilinda Syria dhidi ya uwajibikaji kwa matumizi yake ya silaha za kemikali, Russia yenyewe ilitumia sumu ya Novichok mara mbili katika mashambulizi dhidi ya kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny. Ninaendelea kuyahimiza mataifa yaliyobaki kujiunga na mkataba wa silaha za kemikali ili marufuku ya kimataifa ya silaha za kemikali iweze kufikia uwezo wake kamili, alisema Rais Biden. Russia na Syria zinapaswa kurudi kufuata mkataba wa silaha za kemikali na kukubali mipango yao isiyojulikana ambayo imetumika kufanya ukatili na mashambulizi ya kikatili. Tutaendelea kusimama na shirika la kuzuia silaha za kemikali ili kuzuia uhifadhi, uzalishaji na matumizi ya silaha za kemikali duniani kote, rais alisema. Kwa pamoja na washirika wetu, hatutaliacha hili mpaka tunafika mwisho na kuondoa kabisa janga hili kwa ulimwengu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.